Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы ишемби 25 ноябрдагы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: бийлик мамлекеттик каражатты максатсыз каржап жатабы?
Бул чыгашалардын баардыгы, мына эртең инаугурацияга кетире турган 8-9 миллионго жакын акча бийликке аброй алып келген жок. Максатсыз элдин акчасын колдонуп жаткан дагы бир жол белгилеп жатат.
Ошондой эле чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларга Санжар Эралиев токтолот.
Саламатсызбы? Египет армиясы 200 ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Рейд учурунда Эр-Эсан кыштагында 30 ашуун согушкер жок кылынганын Sky News Arabia агенттиги расмий маалыматтарга таянып билдирди. Мурдараак жоочулардын турумдарына, автоунааларына абадан сок урулган болчу. 24 ноябрда Египеттин түндүгүндө жайгашкан Синай аймагындагы шаарчалардын бириндеги мечитке кол салуудан наут болгондордун саны кеминде 235 адамга жетти. 100 ашуун адам жараат алды. Маалыматка караганда бомба жана мылтыктар менен куралданган адамдар 4 унаада мечитке келишкен. Алар бомба жардырып, андан соң мечиттеги жума намазга чогулгандарга ок атышкан. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Грузиянын Батуми шаарындагы Лео Грант деп аталган 5 жылдыздуу конок үйүнө чыккан өрт 11 өмүрдү жалмады. Куткаруучулар жана полиция кызматкерлери отелден 100 ашуун адамды алып чыгышты. Курман болгондор арасында Ирандын, жарадарлардын ичинде Түркия жана Израилдин жарандары бар экени айтылууда. Кырсык 24 ноябрда болгон алдын ала маалыматтар боюнча өрт конок үйүндө жайгашкан спа салондогу электр линиясынан чыккан. Грузиянын ички иштер министрлиги мейманканада өрткө каршы чаралар сакталбаганын билдирди. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Орунбай Жээнбековдун инаугурациясына барууну өзүнө ылайык көрбөгөнүн айтты. Ал мурдагы бийликке каршы турган санаалаштары азыр темир тор артында отурганын, мындай учурда Жээнбековдун ант берүү аземине барганы туура эмес болуп калаарын белгиледи.
Атамбаев болобу же Жээнбеков болобу, бизди мына дал устан басып өтүп мына бүгүнкү бийликке келген адамдар. Бирок ошо жерге мен барганымда мен өзүмдү абдандай ыңгайсыз сезет элем. Мен кайсы армоушакка барып ошо жерде жырга отурат элем,
деди Роза Отунбаева Азаттык радиосуна курган маегинде. Сооронбай Жээнбеков 24 ноябрда ант берип президенттик кызматка киришкен. Инаугурация Алаарча резиденциясында өткөн. Ага 450 конок чакырылган. Президенттик аппарат чакырылган коноктордун тизмесине Отунбаева киргизилбегенин расмий билдирген. Роза Отунбаева 2010 жылы Курманбек Бакиев бийликтен кулатылгандан соң 2011 жылдын 1 декабрына чейин мамлекетти башкарган болчу. Экс президент менен видео маекти биздин сайттан көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Президенттик аппараттын протокол секторунун жетекчиси Март Опоев мамлекет башчынын төш белгисине байланыштуу талкууланып жаткан сүрөткө түшүндүрмө берди. Анын айтымында сүрөт президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына даярдык учурунда тартылган. Топоев ант берүү аземинин алдындагы даярдыктын видеосунда өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жүктөдү. Протокол кызматкеринин мойнундагы төш белги дубликат болгонун президенттик аппараттын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан соң президенттик аппараттын протокол секторунун жетекчиси Март Опоев мамлекет башчыга тагыла турган төш белгини мойнуна ээлеп кимдир бирөөнү туурап жаткандай сүрөтү интернетке чыккан болчу. Бул фото социалдык тармакта талкууга түшүп, президенттин мазактуу катары сыпатталып жаткан эле. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү 2018-2040 жылдар аралыгында өнүктүрүү стратегиясын жазга чейин иштеп чыгып бүтүрүү керектигин эскертти. Бул тууралуу 24 ноябрда инаугурациядан соң президенттик аппаратты өткөргөн биринчи кеңешмеде билдирип, стратегия боюнча пландар 2018 жылдын 15 февралына чейин иштелип чыгышы керектигин белгиледи. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, Жээнбеков коррупция менен күрөштүн негизги багыттарын аныктоо боюнча коопсуздук кеңешинин отурумун өткөрүүгө тапшырма берди. Өлкөнү 2040 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы тууралуу экс-президент Алмазбек Атамбаев быйыл жыл башында айткан болчу. Европа биримдигинин жетекчилиги Орусияны пропагандалаган бурмаланган маалыматтарга каршы чара көрүүгө жыл сайын 3 миллион евродон ашуун акча бөлө турган болду. Каражаты маалымат согушуна каршы күрөшкөн East Street Comtosk Force тобуна 2018 жылдан тартып берилет. Аталган топ 2015 жылы түзүлгөн. Топ апта сайын бурмаланган маалыматтардын баяндамасын жарыялайт. Кийинки жылдан баштап топтун ишмердиги кеңейтилмекчи. Европа биримдигинин демөөрчүлүгү менен жаңы телеканал ачуу да пландалган. Батыш Украинадагы жаңжалдан улам Орусияны маалыматтык согуш боюнча айыптайт. Кремль соңку жылдары Москванын саясатын жайылткан медиаларга миллиардтаган акча бөлүп келүүдө. Таластын Бакай Ата районунда маркум ырчы Чубак Сатаевдин айкели орнотулду. Ачылышы 24 ноябрда болду. Сатаев өзү туулуп өскөн Боотирек айылындагы маданият үйүнүн алдында тургузулган эстеликте ырчынын аккордеон кармап турган элеси чагылдырылган. Ага жергиликтүү бюджеттен 108 000 сом сарпталганын аталган айыл өкмөттүн башчысы Идрис Кермалиев Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстанда эртең 26 ноябрдан тарта аба ырайы өзгөрөт. Синоптиктердин маалыматына ылайык түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаптоолорго кар түшөт. Эртең менен жана күндүз өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүндө жаан-чачын болот. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде кечке жуук жамгыр карга айланат. Зымдарга жана бактарга суук кар жаушат, жолдорго муз тоңот, тоолуу аймактарда кар күрткөсү болот. Ал эми абанын табы кайсыл аймакта канча градуска жетерин кесиптешим.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -3-2, күндүз 5-10. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1-4, күндүз 7-12. Нарында түнкүсүн -9-14, күндүз 1-6. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Башкала Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз жамгыр жаап, кечке жакын кар айланышы мүмкүн. Түнкүсүн 0-2, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Египет армиясы чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүзүп 30 ашуун согушкерди жок кылганы расмий кабарланды. 24 ноябрда жума намаз учурунда бери дегенде 235 адамдын өмүрүн кыйып 100 көп кишини жарадар алган чабуулга азырынча эч ким жоопкерчилик алган жок. Египетте 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Зейнеп Мартбек кызы толугураак айтып берет.
Египетте жүздөгөн адамдардын өлүмүн алып келген жардыруудан кийин өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Мамлекет башчы Абдель Фаттах Аль-Сиси чабуулдан кийин чукул коопсуздук жыйынын өткөрүп, ушундай чечим кабыл алынган. Биз бул террордук чабуулга жана террорчуларга катаал жооп кайтарабыз, деди Сиси. 24 ноябрда Египеттин түндүгүндөгү Синай аймагында мечитке кол салуудан наут болгондордун саны кеминде 235 адамга жетти. 100 ашуун адам жараат алган. Расмий маалыматта окуя жергиликтүү провинциянын борбору Эль-Ариш шаарынан 40 чакырым алыстыктагы Бир Аль-Абд шарчасында болгону айтылат. Associated Press маалымат агенттигинин кабарына караганда бомба жана мылтыктар менен куралданган адамдар 4 унаа менен мечитке кирип келишкен. Алар бомба жардырып, андан соң мечиттеги жума намазга чогулгандарга ок атышкан. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. АКШ президенти Дональд Трамп мечиттеги чабуулду үрөй учурган жана коркоктордун чабуулу деп сыпаттады. Ал Твиттердеги баракчасына дүйнө элинин терроризмге карата чыдамы түгөнүп баратканын, экстремисттерди жок кылуу керектигин жазды. Египет армиясы чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Рейд учурунда Эр-Рисан кыштагында 30 көп согушкер жок кылынганын Sky News Arabia агенттиги расмий маалыматтарга таянып билдирди. Мурдараак жолчулардын турумдарына, автоунааларына абадан сокку урулган. Негизинен Египеттеги радикал уюмдар Синай жарым аралында топтолгон. Өкмөт алар менен далай жылдан бери күрөшүп келатат. Өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ жарым аралды басып алууга аракет кылып жүрөт. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Көгөбүлөнгөн көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор. Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура 37 миллион сомго автоунаа сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул акчага жалпысынан 46 машина сатып алуу пландалып жатат. Социалдык колдонуучулар жарандык активисттердин катуу сынына кабылды. Буга чейин Акыйкатчы институту кызматтык унаа алууга тендер жарыялап, кийин коомчулуктун кызуу талкуусунан кийин муктаж балдардын кызыкчылыгы үчүн машинага бөлүнө турган 1.5 миллион сомдон баш тарткан эле. Канымгүл Элкеева кенен айтып берет.
Мамлекеттик сатуу алуулар департаментине жарыяланган маалыматка караганда, башкы прокуратурага кызматтык автоуна сатуу алуу 2 лотко бөлүнгөн. Биринчи бөлүгүндө 36,750,000 сомдун 16 миллиону колдонулуп, ага 25 машина сатуу алуу пландалган. Экинчи лотто 21 миллион сомго 21 уна сатуу алынары белгиленген. Сынакка катыша ала турган машиналардын техникалык параметрлерине караганда, башкы прокуратура сатуу алгысы келген машиналарга Hyundai Accent жана Hyundai Solaris үлгүсүндөгү унаалар туура келерин жергиликтүү маалымат каражаттар жазды. Кыргызстандын базарында бул унаалар жылына карап 20,000 долларга чейин бааланат. Жарандык активисттер өлкөнүн жыртык тешигин бүтөй турган бир катар көйгөйлөр турганда мындай тендерди жарыялоо туура эмес дешет. Бул элден түшкөн салыкты максатсыз пайдаланууга барабар деген Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков сынактан баш тартуу талабы менен чыгыш шаарын азаттыкка белгиледи.
Биз акыркы жылдары жалаң күч органдарына бийлик тарабынан колдоо көргөзүлүп жатканы ачык көрүп жатабыз. Ич иштер органдарына реформа жүргүзөбүз деп жүздөгөн автоунааларды алып берип жана башка эмеректерди алып берди. Мына эми ошол эле прокуратуранын жаңы имаратына 2010 кийин ОЭБГДи көп акча кетирилип жаңы имарат салып беришкен. Бул чыгашалардын баардыгы мына эртең инаугурацияга кетире турган 8-9 миллионго жакын акча бийликке аброй алып келген жок. Максатсыз элдин акчасын колдонуп жаткан дагы бир жолу белгилеп жатат. Мына былтыр ошол генералдык прокуратурада иштеген прокурорлордун атайын журналисттик иликтөө жүргүзгөн кандай машиналарда жүрөрүн баардыгыбыз билебиз. Баардыгы эң кымбат кымбат жол тандабастарда жүрүшөт.
Буга чейин башкы прокуратура тендер тууралуу түшүндүрмө берип, бардык мыйзамдар сакталганын айткан. Көзөмөлдөө органдын басма сөз катчысы Алмамбет Абдыраманов прокуратура органдарынын машиналары 2006 жылдан бери жаңыртылбаганын белгиледи.
Акыркы жолу прокуратура органдарына 2006 жылы машина алынган депчи. А бул бир эле башкы прокуратурага алынбайт, бул деген общий органдын прокуратура.
Тендерде канчалык мыйзам бузуу катталган, сынак керек учурда жарыяландыбы жокпу, аны тиешелүү органдар эсептеп чыгарын Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев белгилеп жатат.
Прокуратура керектүү орган да, барыбычы прокуратура кандай биз жаман көрөбүз, жакшы көрөбүзбү? Үлкен прокуратура, бирок прокуратура негизи орган, мамлекетте көзөмөлдөө орган катары туруш керек, иштеш керек. Канчалык даражада бүгүн керектүү, мен айта албайм анан.
Буга чейин акыйкат институту кызматтык унаа сатып алуу үчүн 1,577,000 сомдук тендер жарыялап, коомчулуктун катуу сынынан кийин андан баш тарткан. Баш укук коргоочу Кубат Оторбаев бул каражатты муктаж балдардын жатак үйлөрүнөн кем карчын толуктоого которуу өтүнүчүн каржы министри Адылбек Касымалиевке жолдогон. Акыйкат институтунун басмасы катчысы Абсамат Талантбек уулунун айтымында жалпысынан бул мекемеге таандык 11 машина бар.
Ошо жалпы 11 машина бар экен, 7 машина областтарда экен, ар бир областта бир бирден. Анан аппаратка 4 машина карайт экен да. Эң эскиси 91 жылкы, анан эң жаңы деген 2007 жылкы экен. 2007 жылкы машиналардын состояниясы өтө начар экен да.
Социалдык тармактын активдүү колдонуучулары мындан көрө мамлекетти тез жардам машинасын алып берүү сунуштарын айтышкан. Тез жардам кызматынын башкы дарыгери Искендер Саяхметовдун айтымында учурда Бишкектин калкын эсепке алганда 120 ашуун машина керек болсо, учурда 38 гана унаа иштейт.
Бизде азыр штат боюнча 39 круглосуточный бригада иштеш керек. Фактически 38 бригада, 38-37 бригада иштеп атат. Негизи расчет боюнча биздин шаарга 124 бригада иштеш керек. Фрунзе шаарында 540,000 населенияга 54 бригада скорой помощи иштечи. Азыр биздин шаарда ФОМС'тун данды боюнча 1,224,000 приписанное население бар.
Буга биринчиден кадр жетишсиздиги, экинчиден каражат тартыштыгы себеп дейт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 25 ноябрдагы кечки эфири, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Египеттин армиясы 200 ашуун адамдын өмүрүн кыйган чабуулдан соң Синай жарым аралында атайын операция жүргүздү. Грузиянын Батуми шаарындагы Леогрант деп аталган 5 жылдыздуу коноо үйүндө чыккан өрт 11 өмүрдү жалмады. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына барууну өзүнө ылайык көрбөгөнүн айтты. Европа биримдигинин жетекчилиги Орусияны пропагандалаган, бурмалаган маалыматтарга каршы чара көрүүгө жыл сайын 3,3 миллион евро бөлө турган болду. Эми эфирибизди Борбор Айза апта ичинде түрмөгү улайт, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Учурдагы кыргыз-казак бийлигинин мамилеси сууп турган мезгилде Казакстандагылар биздеги бийлик алмашуу процессине тыкыр байкоо салууда. Азаттыктын казак кызматы айрым талдоочу саясатчыларына жаңы президент Сооронбай Жээнбековдон эмнени күтөсүз деп суроо узатты. Адеп микрофон сунулган Улут тагдыры кыймылынын төрагасы Дос Көшүмдүн ою бул.
Атамбаевдин саясатын ары карап жалгастырат майдананы анда. Биринчи сапары Ресейге болгондон кийин барып, белгили Ресей менен жакындыгын онон сайын айтат деп ойлойм. Бабанов менен экөө чыккан убакыттарда таласканда менин көңүлүм ошо жакка жок да. Өзүнүн жана билимдүүлүгү, башкача жагынан жана талас кезиндеги айткан пикирлери, айткан уәждерине караган убакыттарда мен өз басым саясий таяздыгын көрдүм. Бир асып кетип баткан жагы билимдарлыгын, коом кайраткерлик деңгээлин дискуссия кезинде көрсөтө алган жок. Казакстанды ұмытқан сияқты болып тұрмақ шығармын ішінде Ресей мен Қытай мен арамызды жақсартамыз деген шындығында да бұл біздің елге деген біздің билігімізге деген ренішін білдіреді деп ойлаймын.
Саясаттануучу Толгунай Үмбөтәлиева болсо, Жээнбеков ушу тапта экс-президент Алмазбек Атамбаевке жылуу кабак көрсөткөнү менен мөөнөтүнүн аягына чейин андай болот дегенге болбойт деп үмүттөнүүдө.
Когда он выдвинул свою кандидатуру, согласно экспертным мнениям, 4-5% было поддержки у Жээнбекова.
Эксперттердин пикирине ылайык, ал киши талапкерлигин жылдырганда 4-5% эл колдочу. Бул абдан төмөн. Жыйынтыгында ал жеңүүчү болду. Була дегенде Атамбаевдин эмгеги. Кайсы бир убакыт ичинде Жээнбеков анын баарын сөзсүз кайтарышы керек болот. Ошон үчүн анын учурдагы Атамбаевке карата сөздөрүн кандайдыр дипломатиялык ишара катары карайм. Бирок бул Жээнбеков андан ары да ушул саясатты карманат дегенди
билдирбейт.
Ал эми саясат таануучу Досым Сатпаев оор тандоодо турган Жээнбеков үчүн маселени чечүүдөгү бир нече варианттарды көрөт.
Сооронбай Жээнбеков сложная ситуация. С одной стороны, нужно сохранить политическое лицо внутри страны.
Жээнбеков азыр оор жагдайда турат. Бир жагынан өлкө ичинде саясий жүзүн сактап калуу аргасы, экинчи жагынан бул жагдайда аргасын таап чечүү. Мында бир нече варианттар бар. Бири Назарбаев менен жеке карым-катнашын жакшыртууга тырышуу. Анткени Борбор Азияда мамлекет башчыларынын жеке мамилелери өтө маанилүү. Жада калса, постсоветтик чөлкөмдү дил ушундай. Экинчиси ортомчу катары Москваны арага тартуу аракети.
Учурда кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалдын чечилишин эки тараптан тең күткөндөр болууда. Биз дагы бир казак саясат талдоочусу Айдос Сарымды маекке тарттык. Айдос мырза, мына Кыргызстанда президент экинчи ирет демократиялуу жол менен алмашып отурат. Бул кантсе дагы чейрек кылым ичинде Борбор Азияда, адегенде Кыргызстанда болуп жатпайбы? Казакстандыктар муну кандай кабыл алууда?
Энди ар түрлүү Кыргызстандагы жагдайга мурун тек гана бир революция болуп атканда кызыгатын эт. Азыр энди мына Атамбаевдин сөзүнөн кийин жалпы казакстандыктар жии кирип аткан болуу мүмкүн. Менин мына веб сайт жасайт жаңылык жүргүзөтүн азаматтарым айтат, соңку кездери соңку 2-3 айдын ичинде кыргыздын сайттарына Казакстандан киретин азаматтардын саны 40% артып отур деп. Бул ошо жагдайдын аркасында жалпы Кыргызстанга деген кызыгуучулук бар сыяктуу. Энди чет элдик үлкөн уюмдардын сөзүнө карасак, Кыргызстанда демократия эмес, консолидированный автократия деген баага берип атыр, мисалы үчүн Freedom House-тар, башкалар. Энди менимче энди бир керемет бир Казакстанга ыкпал этет, эмнеси башка болот дегенге өз басым сене коймайм. Өйткени Кыргызстандагы жагдай али бекип, аныкталып биткен жок. Элди көрөйк, эгер парламенттик жүйөгө өтөтүн болсо, кеми 1-2 шайлоо өтүү керек. Сол 1-2 шайлоодон кийин белгилүү бир маданият калыпташуу керек. Сол кезде гана демократия бар немесе демократия жок деп айтууга болотун чыгар. Менин түшүнгөнүм Атамбаев бийликтен кетип аткан жок. Атамбаев бийликте калгысы келип отур. Бирок ал процедураны сактап отуруп, мен аны кезинде айттым, мына Мексиканын жолуна көк уксап барат. Мексикада институциялык революциялык партия деген узак жылдар бою 70-80 жыл бою эл бийлеген. Оларда да алдындагы үлкөн бир диктатордон кийин конституциясына өзгөрүш енгизгенде президенттик бирет гана 6 жылга сайлайтын болгон. Калган убактында сол президенттер алышып аткан, ал алардын ким болотунун, калай сайланатынын сол партиянын жетекчилери бир белгилүү бир топ башкарып отурган. Энди менин түшүнүгүмдө энди бизде эгер мисалы үчүн бир адам башкаратын авторитарлык жүйө болотун болсо, сизде белгилүү бир партия башкарып отуратын, ягъни партиялык авторитаризм болотун сыяктуу.
Бирок кантсе дагы бизде атаандаштык, курч атаандаштык негизинде шайлоо өтпөдүбү? Бул дагы бир көрсөткүч да.
Сайлоо ол бул процедура, я? Бирок энди элдин ичинде азыр Атамбаевка каршы сөз айтатын азаматтар түрмөдө отур. Текебаевдерди айтам. Болочокта мисалы үчүн сөз айта алатын, Атамбаевдин көрсө алатын бир аз азаматтар чет элде жүр. Оштан кийин мисалы үчүн адил шайлоо болду деп калай туруп алат. Немесе президенттин өзү шайлоого араласып тикелей. Өзү агитация жүргүзүп, өзүнүн кандидатына каршы түшкөн кандидаттарды шестерка деп, башка деп мазактап, күнү-түнү ошол үчүн казахофобия ушуктурганы, мисалы үчүн менин оюмда бул демократиялык жагдай эмес.
Эми кантсе дагы шайлоонун жыйынтыгын бир эки талапкерден башкасы баардыгы таанып чыгарылбады. Мына бүгүн инаугурациясы өттү Жээнбековдун. Казакстан тарапта мына сиздер эмнени, кандай кадамдарды күтүп жатасыздар ал кишиден?
Сырткы саясатта айналып келген кезде ички саясатта болуп аткан жагдайдын жыйынтыгы гана. Элде кандай философия бар, элде кандай карым катнаштар бар, сонун отражениеси болуп айткан кезде. Сондуктан энди мен өз басым мындан бир керемет жагы, энди мен бир гана нерсени күтүп эдим Жээнбековдон. Өзү жеке дара Атамбаевка тәуелсіз саясаткер ме, әлде Атамбаевтың айтқанынан шыға алмайтын саясаткер ме деген сұраққа жауап іздеп едім. Бірақ мысалы үшін жаңа басшының сайлануы контрабанда мәселесін, басқа мәселені шешпейді. Қазақстан бәрібір оны талап етеді, яғни жаңа фитосанитарлық басқа да нормаларды орындамай, Қырғызстан өзінің тауарын бұрынғыдай Қазақстанға алып келе алмайды. Ол анық нәрсе. Бірақ осы жолды жеңілдете алатын нәрсе ол екі жақтың келіссөздері, жаңа графиктер, жаңа келісімдер солар керек. Ал егер жаңағыдай қарым қатынас жалғаса беретін болса, онда жаңағы тауардың шекарадан өтуі, басқасы деген сияқты мәселелер қиындай береді, жапа шегетін, қиындық көретін қарапайым халық қана.
Албетте, мұны шешу керек, емі ұшу шешу үшін емнеден басташы керек деген ойыңыз бар сіздің?
Менің ойымша осы бір екі аптаның ішінде ресейге бармас бұрын Жээнбеков Қазақстанға келіп кету керек сияқты бейресми түрде. Сол кезден бәлкім президентпен әңгімелескеннен кейін мүмкі алдағы уақытта арнайылап ресми немесе жұмыс сапармен келейін деп отырмын. Соның уақытын келуі үшін, келісуі үшін Қазақстан енді Орта Азиядағы ақсақал мемлекеттеріміздің бірі. Сіз енді қазіргі кезде Орта Азия президенттерінің дуайенісіз. Сол сізді мейраммен 1 декабрь Қазақстанда үлкен мейрам президент күні деп аталады. Сонымен құттықтау үшін келіп кеттім. Қазір Ресейге сапар жасап жатырмын. Қазақстан қалай, Қырғызстан қалай болғанда да Қазақстанмен қарым-қатынас орнатуға мүдделі деген сияқты қарапайым ғана сөздерді айтуы менің ойымша осы кезге дейін болған Атамбаев көтерген, Атамбаев шығартқан мәселенің жабылуына мүмкіндік ашатын еді. Және де Жээнбековтің жеке дара тәуелсіз өзіндік ойы, философиясы, өзіндік саясаты бар адам екенін көрсете алар еді. Бүгін маңыздысы осы. Біздің де жағдай солай. Біздің тауардың басым көпшілігі Ресей арқылы шығады. Біздің мысалы үшін президент Ресейге жиі баратыны, жиі кездесетіні ол бір-бірін жақсы көргендіктен емес. Ол амалсыздықтан. Егер мысалы үшін егер Қазақстан әлемге шығатын бөлек мысалы үшін жолы басқасы болатын болса, біз кедендік одаққа да басқасына да кірмес едік. Яғни рационалды, прагматичный саясат болу керек сияқты. Ондай болатын болса, жақсы болсын, жаман болсын, бәрімен келісуге мәжбүр боламыз. Путин болсын, Медведев болсын, ертең Ксения Собчак болсын, бәрібір кім болса да. Менің ойымша дәл осындай рационалды саясат Қырғызстанның саясатына, Қырғызстанды қоғамдық пікіріне де енуі керек. Ал анда эмоциямен ойбай біз Қазақстан көне халықпыз, біздің тарихымыз керемет екен, біз жаңағы біреудің басын шапқан екенбіз дейтінмен жүретін болсақ, онда ешқайда бармаймыз да. Әлі де мәселелер шешілмейді, жинала береді, ол айналып келген кезде ешкімге пайда бермейді.
Бұл қазақстандық саясаттанушы Айдос Сарым менен маек болды. Қадырман Ұғарман, сіз Азаттықтың Борбор Азия апта ішінде беруісін ұғып жатасыз. Беруіні мен Али Тоқтақонов алып барудамын. Эми Өзбекстанга келели. Бул өлкөнүн борбордук бөлүгүндө жана Ташкент облусунда күч органдары диний ишеними боюнча адамдарды массалык түрдө камакка алып жатканы айтылууда. Ташкенттеги укук коргоочу Сурат Икрамов камакка алынгандардын саны 100 ашканын Азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Лазат Жанбек кызы акыбалга кененирээк токтолот.
Ташкентте диний ишеними боюнча соттолгондордун кара тизмесиндеги адамдардын туугандарын камакка алуулар уланууда. Укук коргоочу Сурат Икрамов кармалгандардын саны 100 ашканын билдирүүдө. Ташкент облусунун Зангиата районунда акыркы 3 күндө 20 жаштан 60 жашка чейинки 80 адам кармалган, арасында аялдар дагы бар. Икрамовдун айтымында алардын жетөө азыр тергөө изоляторунда камакта.
Кече бизге ушул кабар келди.
Биздеги маалымат боюнча массалык камакка алуулар Чыназ жана Яңгы Юл райондорунда дагы жүрүүдө.
Бирок бизде кармалгандардын жана сурактан кийин бошотулгандардын так саны жок. Туугандардын айтымында бул эки райондо 14 адам кармалган.
Өзбекстандын атайын кызматтарынын кандай себептерден улам адамдарды суракка алып, үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп жатканы белгисиз бойдон. Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын ички иштер министрлигинен бул тууралуу маалымат албаган. Укук коргоочу Сурат Икрамов 16 ноябрдан бери күч органдары Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп шектелгендерди жана алардын туугандарын кармап жатканын айткан.
Алардын баардыгы Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп айыпталышкан. Бирок бирөөнүн дагы айыбы аныкталган эмес. Азыр тергөө изоляторунда 7 адам бар. Алардын 2 15 күнгө камакка алынган. Калгандардын тагдыры белгисиз. Адамдарды кандай себептен суракка алып камап жатканы белгисиз. Чыназ менен Яңгы Юлдо кармалгандар күч органдары алардан Хизбут Тахрирге мүчөлүккө ант бердиңер беле деп сурап жатышканын айтышты.
Өзбекстандагы укук коргоочулардын көз карандысыз тобунун маалыматы боюнча аларга 17 ноябрда аялдар кайрылып, 14 ноябрдан тарта милиция кызматкерлери үйлөргө кирип, тинтүү иштерин жүргүзүп, адамдарды кармап кетишкенин айтышкан. Алардын маалыматы боюнча кармалган адамдар тууралуу түзүлгөн протоколдордун көчүрмөсү берилген эмес. Ташкент облусундагы Зангиатин районунун жашоочусу Мушараф Кудайбердиева Өзбекстандагы көз карандысыз укук коргоочулардын тобуна жардам сурап кайрылгандардын бири. Ал 35 жаштагы уулу Оятулло Усманов менен бирге төрт бир тууганы камакка алынганын билдирген.
Ары жукарыда азыр хамма ташкилотлор башкалар хаммасыда
алар эмне себептен кармалганын азыр кайда экенин билбейбиз. Аларды 16 ноябрда алып кетишкен. Мен президентке бизди актоо өтүнүчү менен кайрылам. Биздин жакындарыбызды бошотууга жардам берсин. Өлкө башчысы жакшы жакка өзгөрүүлөр тууралуу айтууда, бирок бул жакшылыктар биздин үй-бүлөнү айланып өтүүдө.
Башка ургалып калганкы бул ушунака ишлеги.
Мушараф Кудайбердиева мурунтан диний экстремисттик уюмдарга мүчөлүккө айыпталып, ондон ашык тууганы азыр абакта жатканын айткан. Анын күйөөсү Фархот Усманов Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү катары белгилүү болгон. Ал 1999 жылы түрмөдө кыйноолордон каза тапкан. Ташкентте күч кызматкерлери тарабынан Дилдора Акзамованын 23 жаштагы уулу Насрулла менен чогуу кармалганы дагы айтылууда. Булардын агасы Файзулла Акзамов дин ишеними боюнча айыпталып 2001 жылдан бери абакта. 2014 жылы анын мөөнөтү дагы 16,5 жылга узартылган. Булардын тууганы Шүкүрулла Акзамов дагы дин ишеними боюнча камалып 2006 жылы кыйноолордон улам түрмө ооруканасында каза тапкан. Июнь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кара тизмеден күнөөсүз айыпталгандарды чыгарууну тапшырган. Август айында аталган тизмеден 16 000 киши чыгарылганы кабарланган. Биз туура жолдон тайып билбестиктен жана жашоодо тажрыйбанын жоктугунан адашып, деструктивдүү идеялар менен агымдардын таасирине кошулуп калгандарды туура жашоого кайтарууга чоң маани беребиз. Биз айкөлдүк көрсөтүп, мындай адамдарга кол сунбасак, алар эл безер болуп калышат, деген анда президент Мирзиёев. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык.
Ушул тапта Орусияга бараткан ондогон борбор азиялыктар кыйын кезеңге турушат. 200 ашуун мигрант ноябрдын башында орус казак чек арасындагы Ак Сарайск бекетинде кармалган. Алардын кеминде 100 тажикстандыктар. Алардын 17 22 ноябрда кайра мекенине кайтарылган. Эмне себептен кармалышты жана кандай күн көрүштү? Элиза Кененбаеванын баянында.
Навруз Касымов орус казак чек арасындагы Орусияга караштуу Ак Сарай бекетинде 2 аптадан ашуун кармалган 100 тажик жарандарынын бири. Ал орус чек арачылары поезден түшүрүп салганда нес болуп эмне кылаарын билбей калганын айтат.
Мен дароо эле үйгө кантип жетем деп ойлодум. Акчам дагы жок эле. Ак Сарайда бизди сотко алып барышып, миграция мыйзамдарын бузган деп айыпташып, депортациялоо тууралуу чечим чыгарышты. Шарттар начар эле. Көптөр чай, нан менен жөн бактык.
Дейт Навруз. Тажик мигранттарынын айтымында темир жол бекетиндеги залга батпай көчөдө түнөгөндөрү да болгон. Тамак ашты жанында акчасы барлардан карызга алып өзөк жалгашканын айтышат. Ачка дээрлик көчөдө калган мигранттарга Орусиядагы Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери жардамга келишкенин Ак Сарайда кармалгандардын бири Киомиддин Азизов айтты.
Бизди дипломаттар келип, ысык тамак жана түнөгөнгө жылуу жай менен камсыздашты. Мен өзүм соттон кийин 2000 рубль айыппул төлөдүм. Бир жумадан кийин гана кайтууга уруксат беришти.
Бул Тажикстандын жарандары Астрахан облусунун Красноярск райондук соту октябрь айында аларды Орусиядан депортациялоо чечимин чыгарган соң мекенине кайтып баратышкан. Москва Душанбе, Москва Худжанд багытындагы 3 поезден 2-синен 6 ноябрга чейин орус чек арачылары жалпысынан 200
урматтуу Арман Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуун саны бул ирет Оогали Токтокунов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 ноябрь ишемби күнкү кечки уктуруулары аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.